9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Crvenom trgu u Moskvi u ovim trenucima počinje vojna parada povodom 78. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Paradi prisustuju ruski predsjednik Vladimir Putin kao i lideri Bjelorusije, Kirgistana, Tadžikistana, Uzbekistana, Jermenije i Kazahstana. U paradi učestvuje 10.000 ljudi, a bit će prikazano oko 1.200 komada naoružanja i vojne opreme. Bezbjednosne mjere u Moskvi su maksimalno pooštrene. Maršom besmrtnog puka u Banja Luci će biti obilježen dan pobjede nad fašizmom. Predviđeno je formiranje kolone u parku Petar Kočić, a potom marš besmrtnog puka sa trga Krajine do trga Palih boraca. Biće položeni i vijenci i cvijeće na spomenik žrtvama fašizma na trgu Palih boraca. Obilježavanju će prisustovati predsjednik Republike Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i gradonačelnik Daško Stanivuković. U Trebinju će danas u 18 časova biti održan marš besmrtnog puka povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Okupljanje je predviđeno ispred spomenika Luki Vukaloviću kod hotela Leotar. Kolona će se kretati obalom Luke Vukalovića preko mosta Ive Andrića do spomenika braniocima kod spomen sobe, gdje je predviđeno zaustavljanje i odavanje počasti. Pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pretresaju više lokacija na području ovog kantona zbog krivičnih djela, organizovani kriminal, zloupotreba položaja, primanje i davanje dara i pranje novca. Akcija kodnog naziva Start sprovodi se po naredbi suda BiH i kantonalnog suda u Sarajevu i u saradnji sa Europolom, a pod nadzorom postupajućih tužilaca tužilaštva BiH i tužilaštva kantona Sarajevo. Novak Đoković slobodan je u prvom kolu Mastersa u Rimu, a u drugom će igrati sa pobjednikom duela Luka Vanaše, Martin Echeverija, odlučeno je žebom. U Đokovićevoj polovini žeba između ostalih nalaze se i danas Holger Rune te Norvežanin Kasper Rud. Masters u Rimu počinje 10. maja i trajaće do 21. maja. Tokom dana u Republici Srpskoj svježe, na jugu ostaje oblačno uz slabu kišu. Maksimalna temperatura od 13 do 18, sada u Banja Luci 10 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Dragi Noele,
pisala je Beatrix Potter petogodišnjem bolesnom sinu svoje nekadašnje guvernante.
Ne znam šta bih mogla da ti napišem, pa ću ti zato ispričati priču o četiri zečića. Bila jednom četiri mala zeca koji su se zvali Trapko, Čupko, Pamučko i Petar. Živeli su s majkom na peščanom brežuljku među korenjem velikog bora.
4. septembarskog dana 1893. godine to je bio početak jednog sasvim neobičnog pisma napisanog kao slikovnica, a od 1901. godine to je jedna od najpoznatijih priča u svetskoj literaturi za decu, priča o Zeki Petru.
Niste prepoznali Trapka, Čupka, Pamučka i Petra? A ako kažemo da su to bili Mlačko, Plačko, Vatorep i Petar? Ili možda Flopsy, Mopsy, Cottontail i Peter? Ili, kako su već na više od 45 jezika, za ko zna koliko miliona dece mogla da se prevedu imena najslavnije zečije literarne porodice? Negde su to tri sestre zečice i nevaljali brat Petar, negde su svi dečaci, a samo je Petar uvek neposlušan i, mimo upozorenja mame zečice, odlazi tamo gde ne sme, tamo gde je strašno opasno i gde je njegov otac uhvaćen i to je mesto gde nekome pođu suze, a neko i ne primeti, jer u pričama za decu sve i jeste i nije Kobajagi. Beatrix Potter decu nije štedela od strašnog u životu, jer tata Zec je završio u piti gospođe McGregor.
U 24 priče Beatrix Potter, koje su je svrstale u najčitanije pisce za decu svih vremena, zeke, patke, ježići, mace, mišići, veverice, guske i ostale životinje o kojima je pisala, obukle su se kao ljudi i progovorile. Doduše, ono s oblačenjem jeste bio literarno-likovni prvenac, a s progovaranjem nije. Međutim, ni životinjice, ni pričice Beatrix Potter nisu bile ezopovske. Bile su slobodne od svakog naravoučenija, od svakog no-no i direktnog podučavanja. Deci su ostavljala slobodu da zaključe šta žele, da se opredele za buntovnike, da vole ili ne vole dobrice, da se zapitaju, sumnjaju, odgonetaju, da drhte, strepe i brinu se za sudbinu svojih junaka i pre svega da uče o životu i ljubavi.
Osim što su bile neopisivo ljupke u pripovedanju, razmahane mašte u domišljanju dijaloga među životinjicama i životnih situacija koje će nenametljivo povezati njihov svet i svet ljudi, priče Beatrix Potter imale su neodoljive ilustracije. Sve svoje junake Beatrix je sama crtala i bojila vodenim bojama i izdavaču ih predavala kao neodvojivi deo svake nove knjige.
Nikada nije išla u školu. Bila je veliki akvarelista i mikolog i zanimala se za botaniku. Kada je prestala da piše, posvetila se gajenju ovaca i postala jedan od najboljih odgajivača u Britaniji, a svojih 16 farmi i oko 1600 hektara zemlje u Lake Districtu zaveštala je Britanskoj nacionalnoj fondaciji za očuvanje mesta od izuzetnog istorijskog značaja i prirodne lepote. Beatrix Potter, naša gošća iz prošlosti. Priča o engleskoj književnici Beatrix Potter može da počne i ovako. Bila jednom jedna devojčica koja nije igrala šuge, školice i žmurke s decom. Nije se borila za svoje mesto u razredu, ni za svoje parče užine. Pisala je dnevnik za koji niko nije znao. Takav u ostalom dnevnik i treba da bude. Ali ona je u njemu pisala u šiframa i crtala životinje i biljke. Zvala se Beatrix Potter i kasnije je postala jedna od najpoznatijih engleskih književnica i ilustratora za decu.
Njena životna priča počela je 28. jula 1866. godine u Londonu, rođenjem u bogatoj viktorijanskoj porodici. Njeni roditelji, Rupert Potter i Helen Leach, dali su joj ime Helen Beatrix. Ali kako joj je prvo ime bilo isto kao i majčino, da bi izbjegli nesporazume, zvali su je Beatrix ili samo Bi. I njeno odgajanje, po običajima vremena i visoke društvene klase, prepustili negovateljicama i guvernantama.
Do 6. godine za Beatrix druženje sa ostalom decom nije bilo moguće, jer ona iz nižih društvenih slojeva nisu bila prikladna kao drugari za igru, a deca prijatelja porodice Potter odrastala su svaka u svom svetu plaćenih guvernanti. Zato je poseban događaj u njenom životu bilo rođenje brata Voltera Bertrama. Do tada, po svedočenju Miss McKenzie, jedne od njenih guvernanti, Beatrix je već bila očarana svetom bajki, veštica i naprirodnih bića iz priča koje je slušala pred spavanje. A onda je u bratu dobila drugara i dozvolu da zajednički okupe sasvim posebno društvo prijatelja.
Svoju domaću učionicu u roditeljskoj kući Beatrix i Volter pretvorili su u malu menažeriju ljubimaca. Roditelji i sami veliki ljubitelji prirode dozvolili su da deca pripitome zečeve, ježiće, veverice, mišiće, slepe miševe i ostale stanovnike njihovog vrta koji su im prirasli za srce. Tako se okupilo društvance za zabavu, razgovor i igranje, koje će deceniju kasnije Beatrix opisati i naslikati na stranicama svojih knjiga za decu. Zahvaljujući očevoj zainteresovanosti za fotografiju, koja je tada bila novitet u umetničkom izražavanju i kojom se on amaterski bavio, danas postoje fotografije Beatrix Potter iz njene rane mladosti, snimljene najčešće s njenim ljubimcima, ali i cele porodice.
Beatrix Potter je imala tri guvernante koje su brinule o njenom obrazovanju, bile njene družbenice u društvenom ophođenju i upućivale je u dužnosti koje se očekuju od mlade dame iz bogate engleske porodice. Jedna od njih, Annie Moore, bila joj je posebno bliska i prijateljstvo s njom i njenom porodicom, naročito s njenih osmoro dece, Beatrix je negovala do kraja života.
Deči deo porodice Moore zaslužen je i za njene književne početke, jer su okosnicu prvih knjiga Beatrix Potter činila upravo pisma koja je pisala deci svoje omiljene guvernante. A prema nekim svedočenjima, Annie Moore je prva predložila da u pismima koja su dobijala njena deca uživaju i ostali mališani i da ih treba objaviti kao pojedinačne priče. Beatrix Potter je u svom domu imala i jednu zelenu žabu, dva guštera, nekoliko daždevnjaka i kornjača, koket španijela, hrčka i uvek ponekog zeca. Omiljen joj je bio zeka Benjamin. Na poleđini njegove fotografije Beatrix je napisala: "Ovo je prvi zeka Benjamin. Izuzetno voli tost s maslacem, tako da trči u trpezariju čim čuje zvono za čaj."
Svoje ljubimce je obožavala i od njih se nije odvajala ni kada je sa roditeljima odlazila u Škotsku na letovanje. Vodila ih je sa sobom, uživala u prirodi, šetala i neprestano crtala. A od svoje 14. do 30. godine vodila je šifrovan dnevnik koji je tek 1958. 15 godina posle smrti Beatrix Potter dešifrovao najveći kolekcionar njenih crteža i pisama, inženjer Leslie Linder.
U njenom dnevniku nema intimnih zabeležaka. Beatrix je pre svega pisala o svojim interesovanjima, o ljubavi prema prirodi, životinjama, crtanju i pisanju, ali i o društvenim odnosima u Britaniji tokom 19. veka. Upravo mesto žene u takvim društvenim okolnostima, u slučaju njenog staleža, rezervisano prevashodno za dobru i primerenu udaju, vođenje domaćinstva i obuku u odgovarajućem socijalnom ophođenju, Beatrix je navelo na želju da više ne zavisi od novca svojih roditelja. A ni od sudova svoje majke, koja se do kraja života nije slagala sa životnim izborima svoje ćerke.
Zahvaljujući interesovanju njenog oca za fotografiju, Beatrix Potter sretala se s mnogim velikim umetnicima viktorijanskog doba, pre svih sa slikarem Johnom Everettom Millayem. On je prepoznao njen talenat, uvideo koliko oštro oko ima za detalje i ohrabrio je da nastavi da se bavi slikanjem, što je za razliku od majke njen otac odobravao. Crtež gusenica koji je nacrtala kada imala samo 8 godina, čuva se u muzeju Victoria i Albert u Londonu i da nema odrednice o godištu autora, nikad se ne bi reklo da ga je crtala dečija ruka.
Interesovanje za botaniku bilo je deo naučne mode tog vremena, ali i značajnih otkrića kojima je Beatrix bila ponesena da se i sama, i onako zaljubljena u prirodu, posveti istraživanjima. Skupljala je fosilne ostatke, sama proučavala anatomiju životinja i biljaka, silne sate provodila u Prirodnjačkom muzeju i kopirala nacrte, a 1887. godine zainteresovala se i za mikologiju.
Privučena oblikom, bojom i raznovrsnošću, pečurke je najpre crtala. Reč je o stotinama crteža, a onda je počela da ih proučava, posebno njihov reproduktivni sistem. Tokom letovanja u tome joj je najviše pomagao lokalni mikolog, amater i prirodnjak, inače poštar Charles McIntosh, koji ju je upućivao u vrste, brao i čuvao joj retke primjerke i s njom delio svoja zapažanja.
Kao rezultat ovakve posvećenosti nastao je njen originalni naučni rad o razmnožavanju gljiva, protivan važećoj simbiotskoj teoriji, koji je u njeno ime Prirodnjačkom društvu predstavio ugledni mikolog George Edward Massey, jer je ženama bilo zabranjeno da prisustvuju akademskim raspravama i predstavljaju svoje radove. Njen rad valjano je vrednovan tek u novije doba, a društvo koje joj svojevremeno nije dozvolilo da izloži svoja naučna saznanja, posthumno se 1997. godine izvinilo Beatrix Potter zbog seksizma.
Ladybird, he left his ladybird.
Mali ljubimci Beatrix Potter odavno nisu više bili samo stanovnici njene i bratovljeve učionice u kući Potterovih. Svoje zečeve Beatrix je vodila na povocu, a ježiće je držala u korpi koju je svuda nosila sa sobom. Pričala je s njima, dresirala ih, davala im ljudska imena i zamišljala ih kao junake svojih budućih priča. Kad ih je slikala, uglavnom vodenim bojama, često bi im oblačila kaputiće, suknjice, obuvala im je cipelice, uspravljala ih u hodu, čuvala im sve osobenosti vrste, ali im je i dodavala ljudske kretnje, mimiku, rasuđivanje, modu.
Takve crteže, najviše sa mišićima i zekama, ponudila je 1890. godine štamparima za izradu božićnih i drugih prigodnih čestitki. Njeni radovi su prihvaćeni, pa ne samo da su se slali kao čestitke, nego su iskorišćeni i kao ilustracije za nekoliko knjižica stihova za decu. Za Beatrix Potter bilo je to ohrabrenje da pismo koje je 1893. godine napisala kao slikovnicu o zecu Petru za bolesnog sina svoje dadilje Noela Mura izdavačima ponudi za objavljivanje.
Sve je zamislila. I kako slova treba da izgledaju i kolika će knjižica biti, pre svega mora da stane u malu dečju ruku. A znala je i koliko će ilustracija ponuditi. I cenu je sama odredila, jer knjiga je morala da bude jeftina i svima dostupna. Jedino nije imala izdavača. Redom su je svi odbijali.
Zato je Beatrix Potter svoju prvu knjigu o zecu Petru objavila o svom trošku 1901. kao crno-belo izdanje, a naredne godine kao izdanje u boji sa smanjenim brojem ilustracija da bi se učinila povoljna cena u izdanju Frederika Vorna. Tiraž je razgrabljen. Usledila su nova izdanja, prevodi, narudžbe za nove knjige. Beatrix Potter je počela ozbiljno da zarađuje od svojih knjiga na užas svoje majke i ponos svog oca, koji je u njeno ime potpisivao ugovore, jer ona to kao žena nije mogla.
Potterova je bila i među prvim piscima koja je tržištu ponudila igračke u obliku svojih književnih junaka. Društvene igre, ćebad, bojanke, servise za čaj i tapete za dečje sobe po motivima i svojih priča. Upravo zbog takvog finansijskog pratećeg programa njihove popularnosti, odbila je ponudu Volta Disneya da posle velikog uspeha Snežane i sedam patuljaka snimi i film o zeki Petru.
You.
Mnogi književni kritičari stvaralaštvo Beatrix Potter opisali su kao savršen brak reči i slika. Njene životinjice nisu bile karikature. One su bile stvarne. Izgledale su isto kao u prirodi, samo su govorile i bile su šarmantno odevene. Njene priče domaštale su svakodnevno dečije oblačenje plišanih igračaka, ozvučile im glasne žice ljudskim govorom, oživele kretnje i dale im misao, a deci omogućile da se prema njima opredeljuju kako požele.
Svake naredne godine Beatrix Potter je objavljivala 2 do 3 nove priče u okrilju izdavačke kuće Frederika Vorna, a zajednički su ubirali i prihod od igračaka i ostalog reklamnog materijala po motivima njenih priča. I u toj tesnoj poslovnoj saradnji rodila se ljubav.
Beatrix Potter je odavno prevalila 30. i po svim društvenim kriterijumima premašila je vreme za udaju. Uvek posvećena umetnosti, nauci, crtanju i pisanju, bez imalo interesa za život koji su vodili njeni roditelji, sem ako nije imao veze sa prirodom, odbila je mnoge potencijalne prosce koje joj je majka nametala. A onda je počela da sarađuje sa najmlađim bratom iz porodice Vorn, koja se bavila izdavaštvom i koja je objavljivala njene knjige. Konkretno, za njena izdanja bio je zadužen baš on, Norman Vorn.
Beatrix Potter i Norman Vorn nezvanično su se verili jula 1905. godine. Nezvanično jer njeni roditelji veritbu nisu hteli javno da objave, budući da su bili izričito protiv braka svoje ćerke sa čovekom koji nije pripadao njihovom staležu. Verenici su, uprkos njihovom protivljenju, bili istrajni u svojoj odluci, ali nije im se dalo da započnu zajednički život, jer je Norman samo mesec dana kasnije umro od jednog oblika anemije ili od leukemije.
Tih mesec dana Beatrix Potter provela je kod strica u Velsu i na letovanju sa svojim roditeljima u Lake Districtu, gde je već napola odlučila da zajednički kupe kuću u tom kraju i odsele se iz Londona. Posle smrti Normana Vorna, Beatrix je od svog novca kupila imanje koje je namerila, odrekla se svih konvencija svog staleža, nastavila da piše i počela novi život kao odgajivač ovaca.
Jezerska oblast na severozapadu Britanije, za koju se vezuju mnoga engleska literarna imena, svojom magičnom lepotom očarala je i Beatrix Potter. Od trenutka kada je njena porodica umjesto u Škotsku leti počela da odlazi u Lake District, taj krajolik postajaće sve više njen dom. Tamo je od novca zarađenog od prodaje svojih knjiga kupila kuću, hilltop i imanje. Počela je da se bavi odgajanjem domaćih životinja, pre svega ovaca, i tamo je živjela do svog poslednjeg dana.
Ali pre nego što se posvetila ovčarstvu, Beatrix Potter objavila je 1905. godine još jednu od svojih čuvenih priča za decu. To je priča o gospođi Tiggy Winkle, za koju su mnogi tokom obeležavanja 150. godišnjice od rođenja Beatrix Potter rekli da je zaslužna i za spasavanje ježeva od istrebljenja u Britaniji. Ekolog i pisac Hugh Warwick tim povodom je kazao:
"Danas našu brigu o ježevima uzimamo zdravo za gotovo. Svi volimo ježeve, a većina nas zabrinuta je zbog masovnog smanjenja broja ježeva kom smo svedoci. Međutim, naš odnos sa ovim predivnim životinjama nije uvijek bio tako srdačan. Za vreme vladavine Elizabete I. nagrada je bila obećana za svakog ubijenog ježa, dok su se oni u pričama često smatrali lošim predznakom. Braća Grimm povezivala su ježeve sa ozbiljnim odraslim temama, dok su ih neki narodi spajali sa zlom sudbinom i katastrofom. Sve ovo promenilo se 1905. Od tada u skoro svim pričama u kojima se pojavljuju, ježevi su dobroćudni, ako ne i simpatični junaci. A šta se to dogodilo 1905. Izdata je knjiga o ježevima koja je danas nadaleko poznata. Gospođa Tingi Winkle. Da nismo promenili svoj stav o ježevima, podstaknuti pričom o neobičnoj pralji, da li bi sada došlo do ovakve galame da se spreči nestajanje ježeva iz naših sećanja? Ne znam. Posao PR menadžera koji je ona odradila za ježeve bio je veličanstven. Ako bismo analizirali ježa, smrdljivu, nedruštvenu životinju, prekrivenu bodljama za koju se smatra da je puna buva, i ako nije tako, bilo bi nam teško da ga zavolimo. Međutim, Beatrix Potter uspela je da unese malo magije, te tako pretvorila ježa u neodoljivog prijatelja naših bašta. Ona je pomogla da se naše doživljavanje ježeva promeni, da oni postanu harizmatično obeležje Velike Britanije i da nestane konzervativizam, a na taj način pomogla je ne samo ježevima, već i svim ostalim divljim životinjama u baštama.
Život na imanju u Lake Districtu doneo je Beatrix Potter nova životna zanimanja, ali i novu ljubav. Snalaženje u seoskom životu, na farmama i sa administracijom, olakšavao joj je lokalni pravnik William Hillis, koji je 15. oktobra 1913. godine postao njen suprug. Zajedno su kupovali imanja, širili svoje posede i stočni fond, učestvovali na poljoprivrednim sajmovima i osvajali mahom prve nagrade sa autohtonom Herdvik rasom ovaca. Beatrix Potter bila je i prva žena predsjednik jednog britanskog udruženja ovčara.
Za života Beatrix Potter objavila je 23 knjige priča za decu, a rukopis njene 24. knjige pronađen je 2015. godine u arhivi londonskog Victoria i Albert muzeja i objavljen 2016. To je priča o mačetu u čizmama, koju je Beatrix Potter poslala izdavačima još 1914. s napomenom da bi je još malo doradila, ali usledio je rat, Beatrix se razbolela, a rukopis je zaboravljen.
Završetak Drugog svjetskog rata Beatrix Potter nije dočekala. Umrla je od komplikacija izazvanih zapaljenjem pluća 22. decembra 1943. godine. Po njenoj želji, nakon kremacije, njen pepeo rasuo je upravnik njenog imanja, Tom Story, negde u Lake Districtu. Gde? Znao je samo on. Tajnu je preneo svom sinu, koji je iznenada preminuo, tako da se senima Beatrix Potter može pokloniti sa njenim knjigama u ruci ili mazeći neku Herdvi kopčicu, a koga put nanese u Lake District, sećanja na nju dopire sve dokle mu pogled seže.
englesku književnicu Beatrix Potter u Goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Bočanin i Dejan Vasović.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio među ljudima.
Radio Republike Srpske.
Vrijeme je za sport. U studiju je Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su Zadar u četvrtfinalu play-offa regionalne ABA lige. Crvena zvezda je u drugoj utakmici u Zadru triumfovala rezultatom 74-63 i na taj način sa 2-0 u pobjedama izborila plasmana u polufinale. U polufinale Crvena zvezda će igrati protiv Budućnosti iz Podgorice. O košarci ćemo govoriti nešto kasnije, a sada idemo na fudbalske aktuelnosti. Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su u gostima Voždovac rezultatom 2-0 u četvrtom kolu play-offa Super lige Srbije. Slušamo šta je nakon ove utakmice izjavio trener Crvene zvezde Miloš Milević.
Bitno je da smo, da kažem, dobili puno lepih akcija, falilo je efikasnosti, to je nešto što me brine, jer imamo još dve jako bitne utakmice, nadam se, polufinale i finale kupa. Opet imamo i dobre protivnike do kraja, da igramo sa Vojvodinom kod kuće, Kragujevac na strani i da završimo sa Pazarom, ali opet kažem, dobro je da možemo da rotiramo, da smo, pored ovoga što smo imali danas na raspolaganju, imali i Spajića, Milunovića, Rodića, Gobelića i Krstičića van grupe, tako da to je jedan luksuzni problem, osjeti se malo neuigranosti, kažem opet, bez da neko kritikujem, možda i malo više želje nekih igrača, umjesto da kolektivno reše u završnici, da to sami reše, mislim da su to vidjeli ove dve utakmice, to ne ide tako, tako da ima stvari na kojima još možemo da radimo ovih 20-ak dana.
Golove za Zvezdu protiv Voždovca postigli su Pešić u 6. minutu i Mijatović u 72. što je bio konačan rezultat, dakle 2-0. Pobjedu je juče ostvario i Partizan protiv Novog Pazara rezultatom 2-0. Šehović u 2. minutu bio strelac, a Gomez u 82. postavio konačan rezultat. Ovim triumfom fudbaleri Partizana ostali su u trci za 2. mjesto, ali i dalje su TSC i Čukarički u velikoj prednosti u odnosu na Partizan i, kako to volimo reći sportskim rječnikom, oni se pitaju do kraja, još uvijek se konce drže u svojim rukama. Slušamo šta je nakon pobjede protiv Novog Pazara rekao trener Partizana Igor Ludej.
3 boda, veoma važna 3 boda. Brzo smo postigli taj prvi gol iz Pregeta. Posle smo malo ušli opušteno, što mi se nije svidjelo, i igračima sam rekao na poluvremenu, ukoliko se tako nastavi, da možemo da imamo problem. Tako da smo malo u drugom poluvremenu dodali gas, postigli gol, tako da što se tiče rezultata mogu da budem zadovoljan, što se tiče igre može mnogo bolje i mora.
Zvezda lider šampionata sa 92 boda, po 68 imaju TSC i Čukarički, a Partizan je sada četvrti sa 64 osvojena boda. Čukarički je juče, posjetiću, bio bolji od Vojvodine sa 1-0, dok je TSC pobjedio Radnički 1923 rezultatom 4-1. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu polufinalna utakmica između Real Madrida i Manchester City-a. Ovaj meč igra se na Santiago Bernabeu od 21 čas. Kada je u pitanju drugi par, sutra se sastaju Milan i Inter također od 21 čas. Leo Messi proglašen je za najboljeg sportistu u 2022. godini u izboru Laureus Akademije. Argentinski futbaler drugi put u karijeri osvojio ovu prestižnu nagradu, a prošle godine s Argentinom postao je svjetski šampion, osvojio je jedini trofej koji mu je nedostajao i, mogu reći, potpuno zasluženo dobio ovu nagradu. A košarkaši Partizana otputovali su u Madrid, gdje će se sutra sastati sa Realom u petoj odlučujućoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa. Partizan sa visokim ambicijama ide u Madrid, s obzirom da je već uspio dva puta da pobjedi u Madridu, međutim dva puta je poražen u Beogradu, dobro to je poznato. 2-2 je rezultat u seriji i pobjednik sutrašnje utakmice klasiraće se na Final Four košarkaške Evrolige. Mi slušamo šta je trener Željko Obradović izjavio prije polaska u Madrid.
Peta utakmica, nema šest. To je valjda dobro. I sedma ove godine. Na Final Four, da, neko će na Final Four. Svašta se nešto izrašavalo u ovoj seriji, ali eto, odlučit će ta peta utakmica. Naravno da ćemo da idemo sa željom da damo sve od sebe i naravno da smo i kroz ove dve utakmice koje su bile baš neobičajne ovdje kod nas u Beogradu u našoj areni izvukli pouke i razgovarali smo sa igračima i odradili ova dva treninga u smislu najbolje moguće pripreme da popravimo ono što nije valjalo. Mislim da su ključevi utakmice nama veoma jasni. To je da pre svega na tom najdominantnijem igraču Tavaresu postavimo odbranu, da ne dozvolimo Real Madridu da postiže lake poene u kontranapadu i da imamo bolji protok lopte što se tiče našeg napada, pre svega na tu njihovu zonsku odbranu. I to bi otprilike bile neke najbitnije stvari što se tiče same utakmice.
Utakmica Real Madrid Partizan, još jednom ću podsjetiti, igra se sutra od 21:00, a dva izuzetno zanimljiva dana očekuju nas u Euroligi. Program večeras otvaraju Olimpijakos i Fenerbahče od 20:30 u seriji je rezultat 2-2, pobjednik ide na Final Four. Još dvije utakmice odlučit će se majstoricom. Pored Real Madrid Partizan, majstorica će odlučiti i duel između Monaka i Makabija koji se igra sutra od 20:00. Podsjetit ću, jedini tim koji se već plasirao na Final Four je Barcelona. Barcelona je sa 3-0 u seriji pobjedila Žalgiris i na taj način postala jedini, odnosno prvi učesnik završnice najkvalitetnijeg evropskog takmičenja. Na samom kraju govorimo o tenisu. Novak Đoković je slobodan je u prvom kolu Mastersa u Rimu, u drugom će igrati sa pobjednikom duela Luka Van Asche i Martin Echeverija, odlučeno je žrijebov. Zanimljivo je da je Đoković u Banja Luci u prvom kolu, igraju upravo protiv Luke Van Asche koji ga je propusno namučio, ali evo, imaju priliku ova dva tenisera da odigraju meč i na Mastersu u Rimu. U Đokovićevoj polovini žrijeba između ostalih nalaze se i Danac Holger Rune te Norvežanin Kasper Rude. Masters u Rimu počinje sutra i trajeće do 21. maja. Mečevima prvog kola danas počinje i teniski futures u Doboju. Radi se o turniru koji se igra za nagradni fond od $15,000 i prvi je u seriji futuresa u Bosni i Hercegovini.
Yeah. the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.